Dobroveče i dobrodošli. Večeras se razgovaramo o izabranim pesmama Živorada Nedeljkovića, načini približavanja. Zbirka je nastala povodom nagrade Desanka Maksimović za 2022. godinu. Ove godine, to sledeće godine će verovatno i zbornik, pretpostavljam to tako ide, ciklus godišnji u Narodnoj biblioteci, tako da će se lepo zaokružiti opus jednog autora. Sa nama su Dragan Hanović, Danka Spasojević i Živorad Nedeljković. Za početak bi autora zamolio da počita nekoliko pesama.
Najpre da se zahvalim ljudima koji su došli u sve ove muke. Imali su dosta Kraljevčana, što meni posebno drago. Dakle, ljudi iz naše biblioteke, tu je Čačana ima duhom, kako se kaže. Dakle, i da se zahvalim, da kažem hvala Danki Spasojević i Draganu Hanoviću i tebi, Dejane, što si me pozvao, ne znam, to je tvoja ideja, pretpostavljam, tako da. I drago mi je, poštovani posvetioci, što ste došli u velikom broju po opako lošem vremenu. Ja sam pravio danas neki spisak dok sam imao šta bi čitao, pa bila ideja da čitam neke stare pesme, možda je to što ono ovima nove poznajemo. Recimo, iz knjige, iz prve knjige Pogrešna prognoza, pesma Nepodnošljivo. Ne treba se ustaje, ne treba. Saša, no. Dovoljno je. Inače, da li će se čuti sad bez... Da, tako je. Pesma Nepodnošljivo iz knjige Pogrešna prognoza, koja je prva knjiga, izašla je pre više, koliko sad to dođe, 40 godina. Više od 40 godina. Inače... 30? Pa je, 90. Da. Ovo je gošlo.
Ovako
piće. Sumno.
Još je, žuri.
20, pa da, vamo, 23 tamo. Šta je meni? Inače, veče ne podsjeća ni na šta, za razliku od ove veče. Tako počinje ova pesma. Inače, veče ne podsjeća ni na šta. Kad bih izmislio poređenje, da li bi ikoga taklo? Svako ima svoj doživljaj večer i svako svoj sumrak, sa slavujem u središtu, ipak. Šta li sada radi Alfred Prufrock? I kažem, recimo, veče je slavuj, tvrdim to, onda reč slavuj upotrebim u množini smelo. Slavuj, 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 jednako je veče. A veče ne podsjeća ni na šta, zaista ni na šta. Nepodnošljivo polako se otima sopstvene melaholije od mržnje prema sebi. Ne bih ga ni primetio da nisam usled bolesti zuba, primuđen da ostanem u sobi, da kad šetam po dvorištu. Šetam, nepodnošljivo polako se otimajući bol. Možda jednu pesmu iz druge knjige, pesma Drama, koja za povod, zapravo povod, ali koristi jedan stih Ljubomira, zapravo nije ni stih, negde sam prošao tih godina ili kad sam bio mlad, da je Ljubomir Simović izjavio intervju, čini mi se, da je drama i kad zuji čela.
I Šopovać.
Jeste, onda je verovatno on to i izgovorio negde. Ja, da. Dakle, čuti se i taj stih ili replika ili kako već, iz dramskog komada. Dakle, pesma Drama. Čuje se kako zuji pčela, a ovo zbirka je na neki način, što nije na neki, na svaki način, Dragan je imenovao dosta davno komemorativna knjiga posvećena cela u majci Ružici, koja je umrla te godine. Čuje se kako zuji pčela u čaši. Veli dragi pesnik da je i to drama. Može biti, tvoj život dugo slaman, šta je onda? Znači ovako ga domaši. Zuji, u čaši je bio prebrali ječan, piće koje hladi. U ovoj sobi doskora sve je bilo nešto drugo. Sada se moram navići na vrenje, stopa u drami kreće. Jednom ubio sam čelu, a stvarnost ličila je zujeći oko glave života. Potom znadov da je ubistvo nemarnost, čudovišna, strašna, slabašna, ti se truješ vidljivim, dumaš, znam li šta je grehota, sričem, pesma o mrtvoj pčeli, zuji, čuješ. I za uvod možda još jedna iz knjige Tutin, evo, pesma koja nije bila u ranijim izborima, a možda, možda je, kako bih rekao, preživjela to vreme od 30 nešto godina. Red tišine. Pomeraju se, gusti oblici gužvaju načeto platno i tvore osione spojeve. A kao da se kreću krovovi, tlo i pločnici ispred opustelih radnji. Kad umine vetar, baš se prvi sneg, mislimo, svako u sebi spajajući ono što se događa sa nečim što neće imati zapreminu. Telo je spremno da primi i dovrši još kao i skicu sličnu jutrošnjem iskliznuću voza. Odmah pretvoreno mu u roman reku. Otrovni su gasovi zarazili vazduh. Ništa neobično i shvatljivo, ništa bezopasno, nije više važno rečima. Ako je išto ikad i bilo izazovno. Pomeraju se oblaci, za čiji opis su nužni jezik skromniji od ovog i pesnik u ulozi dolske lude. Pašće sneg, kastišuju se košava glaveš. Rekao bih to prvi, anteći kako skretničar bogato širi ruke, progovorio bih prazan kao cisterna, davnašnji ponos, odašnje jogonogradnje, ali čemu iznući iz glasovitog govora? Red tišine, red očaja, rejavica, red tišine. I da ne najavimo prvi sneg, valjda će ostati samo red tišine, red zvejavica. Eto, možda za početak, da, da, dovoljno.
Hvala. Dejana. Danko, Danka, hoćete vi?
Še? Zahvaljujem organizatorima na pozivu i posebno zahvaljujem Žiki na poverenju u moje razumevanje njegove poezije. Minule 2022. godine za ukupan doprinos srpskoj poeziji tokom tri decenije dugog pesničkog trajanja, Živorad Nedeljković proglašen je dobitnikom uglednog pesničkog priznanja Desanka Maksimović. Ove godine, u skladu sa tradicijom koju je u čast laureata 1993. uspostavila zadužbina Desanka Maksimović kao utemeljivač nagrade, kao koizdavački poduhvat zadužbine i Narodne biblioteke Srbije objavljena je knjiga izabranih pesama Živorada Nedeljkovića naslovljena Načini približavanja. Nakon zbirke Sušti poslovi 2002. godine, koja pored novih pesama donosi i prvi izbor iz Nedeljkovićevog dotadašnjeg opusa, te izbore objedinjenog poetskom knjigom Neumereni rad godina 2011. i izabranih pesama U zvezdanom nebu 2014. usledila je 8 godina kasnije zbirka Načini približavanja kao svojevrsna lična antologija Živorada Nedeljkovića s obzirom na utvrđeni izdavački koncept koji podrazumeva da sam autor sačini odabir iz celokupnog vlastitog stvaralaštva. Stoga je prva osobenost ove knjige, koju valja podcrtati, pružanje pouzdanog uvida u ličnu autorsku valorizaciju sopstvenog književnog rada, u ovom slučaju posebno produbljenu, prosijanu protekom dugog vremena, od prvih do poslednjih Nedeljkovićevih poetskih objava, kao i dosegnutom autorskom dozrelošću koja se u Nedeljkovićevoj stvaralačkoj hronologiji očitava u očiglednim poetičkim pomeranjima i učvršćenjima, čiji je najosobeniji ishod vanredna uglačanost pesniku inače prirođene estetike. Uvidom u dosadašnje pomenute izbore Nedeljkovićeve poezije i uporedbom sa ovom autorskom selekcijom koja je zbog širine obuhvaćenog opusa zahtevala svedeniji odabir iz pojedinačnih knjiga, opaža se da je većina ovde zastupljenih pesama isticana u svim ranije sačinjenim izborima, te zaključujemo da Načini približavanja sabiraju dvostruko vrednosno overene glasom književne kritike i glasom autora okosne tačke pesništva Živorada Nedeljkovića. Knjigu otvara pesma Kutija u dvorištu, koja kao uvodni, a time i povlašćeni poetski punkt, stoji u knjizi Pogrešna prognoza prvoj Nedeljkovićevoj zbirci, njegovom prvom zamašnijem sistematizovanom poetskom oglašavanju. U svega 13 stihova ove pesme objedinjena su nekolika poetička svojstva Nedeljkovićevog pevanja, koja će tokom decenija stvaralačkog zrenja, praćenog rafiniranjem estetskog osjećanja, semantičkim raslojavanjem i refleksivnim usložnjavanjima, pretrajavati kao poetička težišta pune 4 decenije. Opaža se najpre uvođenje kartonske kutije kao predmetne neznatnosti zahvaćene iz sveta realija, zanemarljiv, naizgled značajski, presan detalj, centriran je unutar pesničke slike koja prikazuje atmosferu u jednom dvorištu. Vetar je u dvorište doneo kartonsku kutiju. Početni utisak trivialnosti kadriranog detalja preobražava se postepenim obelodanjivanjem njegovih svojstava, čime se diskretno gradira i njegova semantička težina. Kutija je prazna, jednostavna kocka vazduha, bačena, neprobojna. Misaonim naslojavanjem i aktiviranjem analogija u beživotnu kutiju useljava se život. Ona postaje redukovana metafora života ili čoveka palog u život, dok mu se misa u kutiji sudara sa nečim neprobojnim, neprimetnim. Poetička postavka ove i drugih ranih pesama Nedeljkovića razotkriva kao pesnika malih stvari, naoko beznačajnosti svakodnevice, izolovanog trenutka ili emocionalnog treptaja, koji ne samo da ne promiču pesnikove tankoćutnosti, nego dospevši u njegov misaoni registar bivaju semantički preosmišljene, konotirane na sasvim nove neočekivane načine. Nedeljkovićeva refleksija klize duž poetskog teksta, delujući katkad paradoksalno. Stišano su razvijane, ali i nesputane poput stihije koja vodi u neslućene imaginativne prostore u kojima je sve u vezi, blisko sumatraističkom uverenju o postojanju univerzalnih analogija. Sve prisutno lirsko nadigravanje, denotiranje i konotiranje pojmova deluje zamamno. Čitalac ga osjeća i sledi, ali ga neretko ne prozire do kraja. Lirski bod radnog Nedeljkovića, sklonog da krupni kadar dodeli potankostima sveta predmetnosti, karakteriše početno diskretno uspostavljanje prirodnih, neusiljenih katkad i sasvim transparentnih analogije ili asocijativnih veza. No sa odmicanjem lirskog tkanja, prisna polazna analogija se asocijativno razobručava, krećući se sve dalje od početne logike, istovremeno zalazeći sve dublje u njene neprozirne, zatamljene slojeve. Čitalac će neretko biti suočen sa vlastitom čitalačkom nesigurnošću, zbog negde usput ispuštene petlje, ali će i dalje osjećati da je u podtekstu harmonija sačuvana, kao u pesmi Ispivši mleko, čitajući kiša. Mleko se kao nikad saglasilo sa oblikom ovog tela. Tamo rasporilo dugim gutljajima, otkosi trave, obložiše i prihvatiše želudac, jetru, bubrege, creva i pluća. Baškari se utroba u slatkastom rastvoru, dugo već noćas, bube u živoj travi revnosno beleže sekunde, ubacuju sate u sobu. Vanredno snažna Nedeljkovićeva autorska individualnost čini njegov svojstveni pesnički govor nadmoćnim obeležjem poetskog postupka, toliko zavodljivim da uprkos povremenom izmicanju smisla, čitaocu ne biva uskraćen redak estetski doživljaj, osjećaj mekog hoda po tlu čiste poezije. Lirsko ja Nedeljkovićevog ranog pevanja, čak i kada je prožimajuće prisutno unutar pesničke slike, retko se oglašava prisno. Ponajčešće posreduje lirski prizor, uzimajući pritom i svojevrsnu analitičku ulogu. No bilo da kao izmaknuti posmatrač, lirski artikuliše kakvu pojedinost koju je postavio u središte pesničke slike, ili se oglašava kao prisutno lirsko ja, Nedeljković deluje autorski učvršćeno. Njegova pesma stoji suvereno, dok se umetnička sugestivnost lirskog teksta temelji prevashodno na decentnom estetskom osjećanju, te istančanom senzibilitetu za leksičke valere i njihova saglasja. Intimnijim glasom Nedeljković peva u posvetnoj knjizi Majka, kojom je sačinio lirski spomen majici Ružici, kao i u pesmama ličnog porodičnog kruga, sve prisutnijim počev od zbirke Ulazak, preko knjiga Uspon i dete, do poslednje poetske objave Otet predeo. Atmosfera prisnosti, međutim, lišena je provizornosti, krupnih ljubavnih reči, sladunjavosti i patetike, snažnog, ali trenutnog efekta. Fluidnost i decentnost, prepoznatljivi u posredovanju poetskih prizora, daju karakter i osjećajnosti u Nedeljkovićevim najličnijim pesmama. Onako kako je pesnička slika građena po dubini, u traganju za njenim metaslojevima, odnosno smislom iza smisla, ni emotivnost nije plitka, prozaično kazana, već posredovana prizorima porodične, naizgled obične svakodnevice, prizorima obične svakodnevice koji emblematično ukazuju na prisan suživot i nežne povezne niti među bližnjima. Bolno nedostajanje majke sugerisano je reminiscencijama na sušte poslove zajedničke svakodnevice, a njeno prisustvo oživljeno indirektnim poistovećivanjem sa njom. Radim ponešto od tvojih poslova, kuvam grašak od povrća čorbe, srećemo se na mestima tvorbe, zadržavamo u benignosti slova, vapim da hrupiš i makar probaš, neko moje jelo nastalo u smelom ukrštanju sećanja. Svakim delom svesti bodriš umeće. Nedeljković je posmatrač retke pronicljivosti, van serijskog dara za minuciozno opažanje i opis, za nepogrešivo razaznavanje naslojenosti svega što ga okružuje, za razumevanje slike iza slike, koja drugom oku poslovično izmiče. Tako se umećem dalekovidog osmatranja i izricanja neizrecivog, oskudne skice stvarnog života preobražavaju u smisaono izdašne prizore takozvanih malih svetkovina, kako se sugeriše i stoimenom pesmom. I ovaj je dan sav od malih svetkovina. Male su da manje ne mogu biti, preko nam potrebne, nama malima u velikom našem svetu. Prene nas, zvoni, ne zazire od interfona, šalje nam pismo u kovertama ukrašenim markama s motivima zaštićenog bilja. U kovertama zatičemo ponude i opomene, pretnje, pozive da platimo račune, da okružimo brojke na izbornim listama. I kad pitaš kako ćemo, kao vajagi, odgovorim da neću izaći iz vremena useljenih davno. I kako bismo drugačije, zar da odustanemo kad naši su dani od malih svetkovina sastavljeni? Povezano sa bližnjima, deo je kompleksnog odnosa Nedeljkovićevog lirskog subjekta sa svetom kao značajnog aspekta njegove poetske stvarnosti, čija se slojevita priroda prilično pouzdano i celovito razaznaje u okviru poetskog izbora način i približavanja. Ovaj selektivni, no ipak široki uvid koji pomenuta zbirka pruža, implicira očevidno nepostojanu prirodu relacije lirskog subjekta i sveta, variranu u rasponu od distancirane svevideće pesničke autonomnosti do simbiotskog sveprožimajućeg ukrštaja lirskog ja i sveta, koji se u finalnoj postavci učvršćuju kao dihotomni entiteti. Čini se pritom da je opaženi preobražaj sinhronizovan sa procesom Nedeljkovićevog stvaralačkog i ličnog rasta i dozrevanja. S početka se pesnički subjekt drži po strance, isključivo kao posmatrač i tumač ovoga sveta, ili svoje prisustvo unutar pesničke slike zatamnjuje oglašavanjem u drugom licu, usložnjavajući njegovu poziciju uvođenjem obezličenog nekog kao trećeg lica kojem je najčešće dodeljen demijurški karakter, kao u pesmi Neko je rekao sve u okviru zbirke Drugi neko. Uveren si mogao biti bezbroj puta u bezbroj stvari i bezbroj puta mogao si da kažeš uveren sam da znam, jer delim isto znanje sa onima koji kažu da znaju sve, ili malo, o nečemu, ni o čemu. A neko je rekao, jeza, praskozor je vrabac, buđenje. Da, buđenje, baš sada, u meškoljenju pored toplog tela, što zna da baš ti budiš se uz njega i čezneš da opevaš prvu rumenu prugu i da ga uspavaš tiho kao što drhturi zvezda. Jer neko je rekao, zvezda, ćuk, lahkor, rosa, srce i ispod njega drugo, ono što je već uvereno da neko je rekao sve. Čak i kada je izmaknut, Nedeljkovićev pesnički subjekt posredno konturiše koordinate vlastitog bivstva, na osnovu kojih se formira i veoma jasno iščitava lični, emocionalni, estetski i vrednostni registar, naročito počev od zbirke Ovaj svet, kojom započinje sve ekspresivnije izricanje duboko ličnog doživljaja ambivalentne prirode sveta rađanja i umiranja, lepote i rugobe, smiraja i nespokoja. Tako Nedeljkovićevo pevanje o svetu sa jedne strane odiše vitalnošću i životvornom dinamikom kao u dionizijskim slikama pesme Koštica u zbirci Ovaj svet. U radosnom letu, što postoji tek za tebe, iz krošnje uzletela ptica i spušta košticu. U vazduh će i slučajne kuglice uskoro krenuti stabaocem. Darovaće hlad i okrepu, dočekivati nova jata. Možda onu istu pticu, iste prste. Odneta u voljci, osmeliće se i njegova semenka, da nikne između dve stene ili među bulkama i glasovima devojačkim. Na drugoj strani neizdrživa je i teskobna navala sveta naklonilo biće lirskog ja, kako je bolno kazano u pesmi Zbog sveta iz knjige Talas. Ponekad sve češće osetim da navalu i sveta oko mene ne mogu da izdržim. Svet je u meni, sav, nijedan njegov vidljiv deo nije ostao izvan tela. Mesta je sve manje. Učinje mi se da teglim to obilje zalud i zastajkujem nalik motoru, kad u najvišem stepenu prenosa uspon veliki savladava. Nešto se otkine u njemu, on se rasprsne, ostanu delići. No, Nedeljkovićeva stvaralačka i životna zrelost rezultiraju sve izraženijim pouzdanjem lirskog sopstva i njegovim sve odvažnijim i samosvojnijim ogledanjem sa svetom. U poznijim knjigama, poglavito počev od Ulaska pa nadalje, a zaključno i najizrazitije u knjizi Otet predeo, pribegava se i ranije zapodenutom, no sada nadograđenom pesničkom postupku abstrahovanja probranih delova stvarnostnog okruženja, koji figuriraju kao elementarne čestice novog ličnog univerzuma lirskog sopstva ili novo uspostavljene meta stvarnosti kao celovitog autonomnog prostora sigurnosti. Nekadašnja mesta zaklona, povlašćeni kutovi beline i smisla u okrilju poezije i porodice, u poznoj stvaralačkoj fazi ne stoje rasuto, već su rekreirani u gradivne elemente jednog apsolutnog samodovoljnog sveta koji donosi smiraj tankoćutnom pesničkom bivstvu. Misao o naporednom, a suverenom postojanju ličnog univerzuma lirskog ja razvijena je, na primjer, u pesmi 7 i 10, zbirke Otet predeo. Peglala si, znala si da je sve kako treba da bude, a stvarnost daleko od nas, kao vetrenjače i predeli sa slika. Ono što su tražile, naše su duše stvorile. Glačala si lale, rasute na posteljini, vrtovi zemlje na severu, naš san. Razrešenje Nedeljkovićevog eskapističkog narativa te spasonosni ishod nisu podržani samo spolja, već se jezgre u pesnikovoj nutrini odanosti vlastitoj srži, kako je sugerisano u pesmi Otet predel. U predelu otetom od mora običnosti brane me moja krvna zrnca. Ovako oglašena samosvojnost lirskog subjekta, osvojena dugim i dramatičnim stvaralačkim i tragalačkim iskustvom, ponajbolje ilustruje ono što probrani, pa knjigom koja je pred nama objedinjeni delovi Nedeljkovićevog opisa nedvosmisleno pokazuju da je moguće i kako je moguće tokom trodecenijskog stvaralačkog prisustva biti dosledan, poetički učvršćen i autonoman, a pevati štedro i sveže. Nedeljković peva autohtonim glasom intuitivnog poete. Ne izneverava svoju srž, piše kao što diše, privržen poeziji i suštini, u vremenu koje nije naklonjeno ni poeziji ni suštini. Čak i kada se nemajući istinsku dilemu retorički zapita čemu poezija u doba besramnosti, Nedeljković poeziji dodeljuje apsolutno preimućstvo kao prostoru premošćenja svetova, načinu približavanja smislu, svezivanja iskri i krhotina bića u postojane temelje novog vrlog sveta po meri retke umetničke osjećajnosti.
Hvala. Čujemo još nekoliko pesama.
Možda da, da idemo redom. Iz knjige Tuti nije još 50 pesma, još jedna pesma koja nije, čini mi se, bila, također nije bilo u ranijim izborima, Ponosni voz. Kaže se klopara voz, to jest nekad se tako govorilo. Sada vozove pominju samo u vestima. U sudaru vozova pamćenje je prebrisano stadu krava i neznanom zbiru ovaca, neznano gde, u zemlji nenaseljenoj. Ljudi u njoj putuju kanuima. Savlađajući brzake donose krzno i podozrenje. Ne kaže se klopara kan, mislim, iako ne znam potpuno značenje glagola. Uzet ću rečnik odmah, premda interesovanje nije do kraja svrsishodno. Ponosni voz otkloparao, pojavit će se u vestima ako naleti naleti na bilo šta, makar na čamac što raseca žurne reke, pristajući uz obalu tek da glasnik pribavi so. Možda još jedna iz te knjige, ne znam, Pred zoru. I ona mislim da nije bila. U otvorenom isječku, nakon dubokog sna, pred ponovni smiraj, izliven u najmanji kalup osluškuje. Blag vetar, orah napušta ležište. Zavesa sabira u naborima tople drhtaje, što preoblikovani u sećanje slabe telo. Nepotreban teret pred potonuće, kad čitav svet stane u šum srca ili u brektanje kasnog automobila. Taru se zvukovi, istina redki, o predistorijski reljef jastuka, o aplikacije s temom plenuma. Iz tube se kao iz čira, negde blizu pomalja pasta, iscrpne pripreme za odlazak smiruju vlasnicu lakih snova. Čekam korak kako glopovac okolo u travi ili sličan nesrazmer. Ako pomolim glavu kroz prozor, iz sureće iz isječka sadržaj na kome se temelji godinama osvojana potreba da oblike nikada ne rastvorim znanjem u njima, već da strepim vas izmaglica, pena, pasta izmešana od priviđenja. Evo iz još iz druge knjige je Jezik uveliko pesma Bez samilosti. Boje izlaze iz stubica. Neko je zaboravio da stavi zatvorače, požurivši na aukciju, neko nema četkicu, nema znanje, inače bi doslikao predeo. Nekoga ne dotiče to sunce što nam otkriva poderotine i nečist. A boje izlaze isto kao vreme iz kutije i postaju prah, ništa. Ako prisujem nijanse, hoću li umeti da nadjačam bol i znanje da je moglo biti drugačije pod zracima što vide taj nemar, to neznanje, tu nedovršenost. I pamte, bez samilosti prema prahu, zatvorenom u tubice naših duša. Dan kao ljubavna pesma. Ma šta da izostavim iz ovog odlomka nerazumnog jesenjeg dana, kad znoj izbija iz tame, uprkos želje da stišamo se u snigu kao, ili drugi kakav plod, ma šta rekoh da izostavim, izostavit ću malo, i neka ga nedirnut kasni sat, neka smo i mi, svako u svoje svetlosti, ti koja ne postojiš, i ja, nakratko izostavljen iz nepostojanja. Čitaj moje pesme i uveri se da me nema, iznova, mada te drugi stihovi ubeđuju da se vremena ničeg nema. Iz knjige Tačni stihovi, evo, pesma možda indikativna naslova, Ah, sneg. Dopustiti mu sve, uvek spremnom da razneži. On zna da je na koži naša nežnost, tako dubok, da ga nema, o čemu bismo pričali, zagledani u prozore. Sigurno ne o nečemu čega ovde nema i možda ne postoji kao govor. Neka nebrižljiva rečenica bi odmah pohitala za belinom, na drum, na krovove i krova polja, neka rečenica puna cike, unapred zahvalna, skakuda će kao srna i kotrlja će se preteći da u nama ne ostavi ništa. Gde su lakomislene rečenice, gde su, pitaš. Evo, jedna pesma koja je bila u ranijim, mala posveta Kavafiju. Prodavci benzina. Gledaš trg i mludiće na trgu, mogli bi postojati bilo gde i raditi bilo šta. Mogli bi pisati poeziju i govoriti je, mogli bi na drugom nekom trgu. Žustri razmenjuju novčanice, nose boce benzina. U iščekivanju žednih automobila govore zapaljivo, kao da tumače najvažniju stvar na svetu. Izludela bi Kavafija, iako nisu iz Sidona, ni iz Antiohije nisu, ta mišićeva tela. Nagađaš koju pesmu prazne, da li skraćaju rok Neronu, hoće li dočekati varvare. Dočekat će ne mareći ni za šta, mučit će reči, kao tumačenju najvažnije stvari na svetu. Neporecevi, mladići znaju da je najvažnija stvar na svetu sam svet, a mogli bi znati bilo šta, bilo gde. I znaju da svet postoji tek na ovom trgu, što širi se ispred stihova stvarima bivšim. I još jedna pesma koja bi mogla govoriti i o današnjem danu, Kažeš istina. Kažeš istina, a kao da si rekao bilo šta, bilo kome. Nije važno šta si rekao pre, ni šta ćeš reći posle nekome. Tako bude, istina. Kao kad u kišno veče izađeš i sakupljaš granje za potpalu. Vatra ipak naraste, jeste, skuvaš čaj i bude ti toplo, ali od svega upamtiš lepljivost i liševe sa granja i vodu na vratu, od svega nosnu poruku da nešto nije u redu. I da nisi rekao istina, neko bi kazao, ova će kiša preći u sneg, valjalo bi naseći drva, neće reći sekira. Dejan, misliš da je dovoljno?
Hvala, pa imam još jedan
krug. E, vas, vas.
Dragi Hamas.
Ispravujući štitora da me doktoriš, ova knjiga proistekla iz ove nagrade, koja je na neki način simbol i spomenik pestištvu, jer pestištvo je predstavljeno simbolički na onom spomeniku u Valjevu, figurom koja asocira na Desantu Maksimović, koja je ovde i uvedena na korice ove edicije. Živorad Nedeljković odavno već nije jedan od dobrih ili ostvarenih, afirmisanih pesnika, nego je na početku još bio prepoznat kao neko od koga se može mnogo očekivati, koji je već gotov u tome, koji samo treba da otraje i da pretraje sve one izazove koje podrazumevaju pesnički rast i razvoj. lično, bez obzira što sam i kasnije, kao i većina od nas prisutnih i mnogi neprisutni ovde, uživali u potonjim njegovim zbirkama, zaključno sa otetim predelom. Do dan danas najviše imam osjećanja nekakvog neobjašnjivog magnetizma prema pesmama iz Pogrešne prognoze, te prve zbirke koje je nagovestila da taj Čačak nije samo mesto njegovog ranog pesničkog afirmisanja, nego da će postati i nešto više od toga. A mnogo više od toga. Ne zato što ima zapravo nešto u tim prvim objavama izabranih pesnika, mislim pesnika koji su to po pozvanju, što se možda povuče u drugi plan u narednim zbirkama, u narednim pesničkim ostvarenjima, koje koliko god da su i možda razvijenije i razuđenije smislom, umetničkom veštinom od onih prvih, ove nose taj naboj ili taj sabijeni adrenalin početka. Za neku moguću analizu, evo i koleginice, bar dve, ako ne i više, od tih pesama iz Pogrešne prognoze stavila pod objekciju svoje analize, svaka od tih 20 i kusur pesama je sama po sebi imala potencijala nekakvog lirskog sižea koji je ili nagovešteni ili u potekstu sugerisan, da su se mogle ispisati desetine i desetine stranica nekog pametnog analitičkog teksta. Pratilo je Žikino pisanje mene i u njegovom unutrašnjem životu i u spoljašnjim okolnostima i nikada te izazove nije odgovarao na jedan i očekivan način. Uvek je bio nepredvidljiv, a ta nepredvidljivost je pokazala čitav jedan repertoar oblika, strategija, postupaka, intonacija, sticaja, složaja nekakvih elemenata, kao i tematski repertoar koji počinje od tog dvorišta, ali praktično nema kraja. On u nekim od najdražih mojih njegovih pesama, u pesmama od pred zbirkama od pred 10 godina pročišćava jedan duhovni pogled koji je jedinstven, koji je dosegnut samim sobom bez posredovanja i koji je plod jednog posebnog svetlog perioda u njegovom životu, kada je sve, što bi se reklo rečima Jovana Hristića i njemu dragog pesnika, kada je sve ličilo na jedno veliko obećanje. Kada ne bi bio pesnik, a očigledno je, uprko svim okolnostima koji toj afirmaciji ne idu u prilog, i činjenice da, evo, kao što ste videli u njegovom tumačenju svojih pesama, on to izgovara kao usput, kao nešto što mu nije bitno, a bitnije mu je gotovo od svega, kao da osjeća neku vrstu stida ili zazora, kao da podrazumeva da nije njegovo da vam posreduje i usmeno to što je napisao, nego je njegova uloga završena sakupljenjem tih pesama među ovakve korice. I tu bi se čak složio sa ovom svojom pretpostavkom, jer zaista postoje pesme za estradu u najboljem značenju te reči, za trgove, pa i za ovakve katedre gde u kamernoj ili manje kamernoj atmosferi možemo da zaista osetimo jedan pun doživlja, jedan performans pesničkog govora, i ne samo govora, nego i svega što podrazumeva tumačenje pesme. Imali smo takvih i još uvek imamo takvih pesnika koji nisu manje značajni s toga što pobuđuju širu pažnju, ali ovo su čitanje, ovo su pesme zaista za čitanje u sebi samom i u jednoj vrsti mirne ili sabrane atmosfere, gde se zaista iza svakog iza svake deonice otvara po nešto prostrano i novo, i mislim da u krajnjoj liniji pesnik na takvu vrstu čitanja i računa. A možda bi se ovo moglo poređenje izvesti u ovom smeru koji govori o još jednom talentu Živorada Nedeljkovića. Naime, da nije pesnik i da su drugačije okolnosti, on je mogao da zaista hleb jede, i to sa punim kapacitetom, iskreno, kao radijski autor, autor radijskih emisija, jer on je to u jednom periodu bio na dva lokalna radija, i to su bile emisije koje su zaista bile obeležene njime. U jednoj emisiji smo sarađivali, ja sam posle nekog vremena shvatio da sam tu suviše da kočim, a onda na drugom radiju imao emisiju Miris reči, gde je uz komentare vrlo slične njegovom pisanju u lirskom obliku, komentare raznih prilika unutrašnjih, okolnih, i komentare pesama koje je birao, pošto je muzički sladokusac, takođe kao i pesnički sladokusac, sve je to činilo jednu atmosferu koja je bila, prosto rečeno, uživancija. I sećam se da je i taj baršu njegovog glasa bio od retke kovine, mogu je samo da se poredi sa onim glasom, recimo nekada odviše popularne emisije Ozon Vladimira Jeftovića. Prosto on je svojim načinom radijskog govorenja, znači samo čujemo, govori da bih te video, govori da bih te video iznutra, i to iznutra se mnogo bolje vidi na taj način nego čak i u ovakvim prilikama koje su dovoljno neposredne i dovoljno kamerne. Mi imamo dosta pesnika koji su, recimo, nekakvog elementarnog dara, brutalni dar. Imaju to u likovnoj umetnosti art brut, ono što je druga intonacija naivne umetnosti koja je sva slatka, a ovo je brutalna od te dubine, od te ekspresije koja izlazi. ali koji nemaju kulture, koji ne mogu da se samere, da, jer svaka umetnost i likovna i umetnost reči podrazumeva i činjenicu da morate se obazirati i na ne samo neposrednu okolinu, nego i na zaleđinu tradicije koja je u širem ili užem kontekstu proverena, kanonizovana. Ima opet suviše pismenih pesama, pesnika koji su dosta pročitali, ali koji nemaju peča dara Duha Svetog, ali pismenosti imaju. Živorad piše i Živorad jedno malo čudo, ne Živorad, njegova poezija njega beskrajno prevazilazi. Znači, njega je bolje čitati nego znati. Ja. Tako da se između te neposrednosti, između te spontanosti koja očigledno potiče iz jedne enormne unutrašnje tenzije u kojoj se sakupilo svakojakih slika, reči, sadržaja, što izživljene, što ispročitane, odgledane, odslušane stvarnosti, postoji i ta vrsta poetičke samosvesti koja omogućava da se, koliko god da je sržno unutar tog zbivanja koje nam posreduje u raznim oblicima lirskim, on je i odmaknut toliko da može i da se poigrava i da nas vodi i zavodi u raznim smerovima, da samog sebe osporava, da menja intonacije i prosto rečeno postoji neka vrsta polifonije u svakoj od reprezentativnih pesama Živorada Nedeljkovića. Ovo je, kao što je pomenuto, iznuđeno kratak izbor i tu je praktično verovatno plod nekakve muke i nekakve inercije, jer zaista muke oko izbora su muke u kojima je recimo na simpatičan način govorio i Stevan Rajičković, koji je sigurno jedan od privilegovanih pesničkih lektira i samog Nedeljkovića, ali s druge strane je ostalo što šta onoga što je moglo komotno da stane ovde umesto nekih drugih pesama ili zajedno sa njim. Ali ja bih posvjedočio i jednu naviku, jednu okolnost koja je makar tih 90-ih godina, kada je Živorad kretao posle pogrešne prognoze u dalje naslove i u znatniju afirmaciju, da bi došao do ovih nivoa prepoznatljivosti i priznatosti u kotlu i grotlu naše savremene književnosti. Sećam se da nije bio od onih koji su zaljubljeni u ono što su napisali, pa makar to bilo napravljeno na prvorazredan način, znači, nego je odmah pažnju prevlačio na nove pesme i ne stižući čak one ranije ni sam da osmotri, ni da im da malo staža i života da odjeknu i u drugima. Tu je, ja mislim, a može to posle i da prizna Živorad, sila pesama ostalo potpuno nezasluženo u nekakvom zakutku, nekakvoj fasikli, ili izgubljeno i zaboravljeno. Možda poneka objavljena u nekoj Bagdali, recimo, ili tako dalje. Tako da bi, recimo, nekom istraživaču ili još uvek bodrom Živorodu Radenkoviću bio koristan posao da, da sagleda te fascikle, te fioke, gde god da su, i da pogleda novim očima na ono što, što je ostalo u jednom veoma intenzivnom periodu stvaranja, koji verujem da nije posustao ni prethodnih decenija i danas. Mislim da bi tu imalo zaista koje čega zanimljivog na različite načine da se nađe, jer mislim da je sve vreme ta vrsta ispitljivosti, nekonvencionalnosti i probanja raznih mogućnosti bilo jedno od, od osobina po kojima možemo i karakterisati i visoko vrednovati pojedine učinke ovoga pesnika. Ne bih dalje govorio, mada bi sve to moglo da ide u raznim smerovima, pogotovo što se od prvih njegovih objavljenih pesama pa redom svaka od tih, neka budu to samo one pesme koje prepoznajemo kao doista u punoj meri uspele, znači puni pogodci, to nisu od onih pesama koje su kratki problesci, zapisi koji, koje znaju da odlikuju neke takođe majstore poezije, nego je u svakoj tih pesama uključeno toliko materijala, aktivirano toliko smerova značenja, da svaka od tih pesama čini jednu kompozitnu celinu koju bi mogli raščlanjivati dosta dugo. Ali priroda pesničkog jezika, te zgusnutosti, te tog hvaljenog sažimanja i sažetosti je u tome što sve to, što analiza, što kritika, što nauka raščlanjava do sitna creva, to nam kaže u jednom trenutku izjedna i proizvede i ukupan mentalni, znači i emocionalni i saznajni doživljaj, i zbog toga je poezija neuporediva, makar je pazovski rečeno danas čitala i pisala, odnosno pisala, odnosno čitala pre svega, ogromna manjina. Na toj ogromnoj manjini počiva, na ogromnoj manjini počiva budućnost sveta, a na činjenici da je, da, da su ta visoka svojstva poezije Živorada Nedeljkovića prepoznata, može se i očekivati da će tako i dalje biti i da će svaka druga i drugačija autentičnost biti prepoznata bez obzira na neprilike u vremenu u kome živimo, na nenaklonjenost ovakvom obliku opštenja i stvaranja kakva je poezija. Hvala vam i izvinite na sam duši.
Pa moram da kažem da večera sam vjerojatno čuo neke od najlepših, kako da kažem, rečenica o...
A te fioke, fascikle, to mi to reci.
O svom stvaralaštvu i o sebi i od Danke i eto posebno od Dragana koji se nekako prošetao kroz tih 30 godina.
I oko 40.
Da, da.
Ama, ali jo.
Nikada matematika nije bila jača. I našeg poznanstva i, i možda je prilika, šteta što eto, nije, nema ni više ljudi, da, da mu kažem i hvala za mnoge važne stvari koje je učinio za mene. Na tom početku ja sam u biblioteci imao slobodu kako sam imao kod kuće kad je on bio, nije bio još direktor, nego
dobro,
vodio izdavačku, nije još, dobro, nije ni važno šta je bio. Uglavnom, imali smo silna druženja i poslove oko tih mojih razbacanih pesama koje on, ne znam, birao da, ponekad birao, mimo mojih želja za knjige koje je izdala Kraljevačka biblioteka, dakle, Jezik uveliko, Tašni stihovi i Tutin još 50 pesama, to je njegov naslov, recimo, dao je naslov jednom knjigom.
Izvinjam se, ali zato što mu apsolutno njemu je bilo samo važno da piše te pesme, da sklapa knjige i da ih komponuje, to je njemu bila poslednja rupa na svirali. I prosto rečeno, zato sam i uletao sa takvim
gestovima. Ima mnogo učešća za njegovog tih krajem proteklog milenijuma, dakle, i u moje biografiji, ne znam, kreiranju celina, pesničkih celina koje su tih godina. I zaista sam imao jedan lepu poziciju u to vreme da sam znao da će mi Kraljevačka biblioteka objaviti knjige. Nije to bilo, nije ni sada jednostavno.
I sad je tako sigurno.
Kako?
I sad je tako sigurno.
Da.
Ne znaš da iskoristiš.
Tako da, eto, hvala. I Danki, hvala za nekoliko fantastičnih rečenica o dramu, ili tako beše. O dramatičnosti, zaista lepo i na jedan fini način skrupulozno. A to pa jeste. Pa verujem da i Nenad ima, i Saša, da imaju na tone rasutih pesama za Zaboravljenih nedelja, to je... ja jesam mnogo pisao, ali to... jedna anegdota da se... Od pre nekoliko dana... Uzeo sam knjigu o Melanholija, o posljednjeg Nobelovca Fosseja, je li tako beš, Norvežan, i čitam tu biografiju na poslednjoj strani i kaže, otprilike 59. godište, zato i govorim. Kaže, objavio je, ako se ne varam, 8 pesničke knjiga, 20 romana i 30 komada drama. I onda kaže svoje supruzi, pa ja stalno mislim da sam mnogo pisao i napisao, što je kao imaš 15 ili 12 knjiga, pa to je sad mnogo. A čovjek je napisao 20 romana, između ostalog, mislim, ne znam.
Teže je na srpskom pisao.
Čovjek zna.
Da, i kad sam već tu da kažem da u tom ranom periodu ja sam bio relativno još afirmisan, a Nenad Milošević je bio, o Boga mi je tekako, s onih knjigama iz rada, i tekako afirmisan pesnik, i da je uz lektire ovih sad Rajičkovića, ne znam, uz knjige tih ljudi koji su, jel da, bitno stariji od mene, Nenad je kao mlađi bio moja lektira, njegova poezija. Te pesme koje izađu, recimo, u magazinu, gde u Poljima, gde je bilo sada sve, ne mogu ja se setiti. Su za mene uvek bile praznik, koje su ušle posle u te prve tvoje knjige.
Sada se obrnulo,
Žika. Dobro, Bože moj, ide to tako. I treba tako. Eto, hvala. Hvala, Dragano. I sada,
dvije rečenice. Nema se ovde, malte ne znam. Ti si pesnik koji traži strpljivo čitaoca, nešto razmišljam. I o sebi, i o tebi večeras, i osjećanjima na čitanje tvojih knjiga. Znači, ti si, ova će tvoja poezija apsolutno opstati sad, nema tu šta, mi...
Nešto mora sigurno dobro ide.
Ne opstati, ne hoću da kažem, ona će ostati trajna neka baština pesnička. Nisam to naravno da kažem, ali mogu da kažem. Ali ona sada ovde, kako je grozna situacija sa poezijom, ona, ko je tu došao da čuje, ti si jedan, vrhunski pesnik, nema tu šta sad da se mi foliramo, da tako kažem. A ne vidimo ovde, toliko pesnika se namnožilo, koji imaju i svoje neke koterije i tako dalje, nemaju dovoljno strpljenja da probaju, da razumeju kroz svoju poeziju vreme i stvarnost njihovih života. To se sve događalo, opet u svojoj poeziji, pre 20-30 godina. To je sve savremenost. A nema boljeg uvida u savremenost nego što to pruža poezija, pogotovo tvoja poezija, koja je negde i apstraktna, i konkretna, i neuhvatljiva, i raznovrsna, i tako dalje. Eto, samo sam htio da podelim s vama tu neku žalost, što je to tako, a i sreću, što sam uveren da će se tvoja poezija te čitati. Ja stalno nameravam opet da se vratim tvojoj poeziji, da vidim šta me to tako privuklo, zašto si me toliko puta demantuo kad sam ja pomislio da možda se treba da sačekaš još neko vreme da objaviš neku knjigu i onda si ti događao se da napišeš dve, jednu za drugom izuzetne knjige. Ili knjige u kojima ima bar 10 do možda i više izuzetnih pesama. Što se teško kome, to sad bi mogli ovde da to nabrajamo ili citiramo, ali nećemo i nemamo vremena i ne bi bilo na mestu. Ali eto, hteo sam tako, osetio sam nešto da kažem, što možda ovako nisam stigu da ti kažem svih ovih godina, a možda i jesmo se ponavljati.
Vajdi ćemo se družiti, pa će biti.
Ovo nije samo što, ovo što si ti rekao o meni, mislim, ja znam to i to mi je, veoma sam počastvan i ponosan, mogu da ti kažem, i to je, bar ono što sam nekad radio, znači da je vredno. Sad ovo, kad niko, znate vi da ja nemam jednu kritiku moje knjige iz pobjede iz 2022. godine, paz, ja sam predsednik upravnog odbora ovog društva, imam neku, kao kako se to kaže, neku meku moć. Samo je Vladislava Godić napisao jedan, zajedno sa nekom drugom pesnika koju ja ne poznajem, u listu Nova napisao jedan prikaz. Meni to apsolutno nije palo teško, sad hoću to da kažem. Nekako znam da sam to napisao iz sve snage, pa sad što nije se našao tu neko da me potapše po ramenu, sem pesnika.
A sad možda ispričaš onu malu pričicu za tekst iz Ibarskih novosti, pošto je Kraljevački, pošto je Jasna Marković, naša direktorka, radila u Ibarskim novostima, ona radi u televiziji. Sjećaš se kad si našao, posle mnogo godina, prikaz koji sam ja napisao, yes, za poverinu knjigu, pa si još bio kao mnogo obradova, znaš.
Yes, to sam stavio u onom sentu što je Enes kao posvetio meni, ja sam to izdvojio.
Ne znam, vidiš.
I stavio. A vidiš kako smo, ne čitamo se, ili je to...
Ja sam čitam.
Ja spremam jedan okrugli sto, baš o tome zove se kritika i poezija. Ne hoću da, izvinjavam se što ću malo oduzeti kratko, ne hoću da uporedim to vreme kad je ta struktura i taj proces ono stvaranja pesnika išao tim na konkurse, pa onda u časopise, pa kritika i sve tako. Sad se te stvari preskaču, na jedno mi dobijamo pesnike ovenčane našim najznačajnijim priznanjima, a da nikada nismo pročitali ni njihovu poeziju, niti kritiku njihove poezije. To se dogodilo nekoliko puta, što je nečuveno i neviđeno. Ne može se poezija šlepati, ne znam koliko dugo sad, na tebi ili još na nekome. Znači, mi smo u opasnoj, mislim, za mene, ja to doživljam, dramatično, poigravanje sa pesnicima i sa vrednošću poezije, njenoj reprezentativnosti prema publici koju mi tek treba da osvojimo. Ova tvoja poezija, kako će da zadobije nove čitaoce? Oni bi trebali to da, ne znam da će tamo, da, osim na filološkom fakultetu i osim na institutima, ali to je tako dalje. Tako.
A to je ono pitanje koje je Dagan pre mnogo godina postavio, ko je još ovde čuo za Borislava Radovića?
Mislim. Dobro, sad jesu, sad ono, možda, čulo se ono, ako pogotovo kad je umro, onda i ovi koji ga nisu volili, niti volili da ga spominju za život, oni počinju, kaže, pa ja sam njega volao, bili smo drugovi, tako da, kad umreš, znaš šta je rekao meni Bora Radović? Meni baš tu, u jednom, u ovoj prostoriji. Slava dolazi, ali posle smrti.
E, da. Meni je bio ostavio mane, ispričamo jedno prase tamo na nekim barama u Podinovcima, gde je
ali bio mlado, ali mlado.
I bio je strastan ribolovac i nije nam se stvarilo.
Svaku opravdu smo s njim izgubili, Božo Koprivica Pera i ja ovde u redakciji Knjižnih novina, i dugujemo mu sigurno 20 do 30 prasića pečete.
Samo da sam radio.
Uvek nas je dobijao, uvek je on rekao, u prase pečeno.
E, a podijel nas je. Pa da ćemo nekad reći hvala.
A možda bio...
Ješi vam i tu prasa.
Tako.
I holesterol će rasti.
E, dobro, da. Knjiga, ako idemo redom, Negde blizu. Mislim da i ove dve pesme nisu bile. Ispod ćudi i navika.
ispod ćudi i navika u kojima uspavani su ili su zauvek prehnuli iz njih na krhke nebeske platforme, mogu ja da intonaciju da. Čitavi narodi i na ovom putovanju ukazuje se kroz prozore i zablude, netaknuti spokoj šuma i livada u osjećanom putonuću. A sad sam ozbiljno. Onaj vazdan podmukli spokoj zelenila, što vara i obale tela i kućice gde osnažuje san, iako uzleteli su snovi. Crkva, bela, sred simbola, pomalja se brzo. Kao reči postaje narkoze. Odolela panti pohare, kožne kapute, pečate na izgovorenim lažima. Potpise vojski dospelih iz ideja o mravinjacima, što množili bi se pod prismotrom u nesnosnoj vrevi cvrčaka. Upamtiće brundanje motora, ogleluljavo kandila i putnike stigle iz mravinjaka, umakle od kratkotrajnosti. Tek da okrznu mir ispod navika i ćudi, od kojih najbliža, najblaža, nišani možda sa zvonika i namešta prst. To je, možda se asocijacija na ono vreme kad su mi govorili, srušili su crkvu zato što je pucano sa nje. A i tako i danas. Možda, da, dobro. Veče se spušta. To je mali omaž Eliotu, je li tako? Sa njim što se spušta, kao nada na kockarski sto. U zaturenom džepu ruka traži sitniš za bistru toplinu koja bi razlila telo u rukavce do maločas nepostojeće. Druga ruka, negde blizu, otvara knjigu i spušta u nju sve stečeno. Nepostojanje džepova i otpornosti, pretragu tuđih tomova, da bi narasli vlastiti u misli što svaku odluku slanja iz krvotoka, svaku, sem one o mahnitom listanju stranica. Napisano je i ovo, veče se spušta kao otrovni glas sa hrapavih, gas sa hrapavih svodova lobanje. Ponešto nestaće u pometnji toksina, saga o ljubavi između polova, memlov koje traje narod, pomiren sa epom u kome ga nema, studije o savršenstvu gasova i žitja o upornosti zamorčića, ili varljivi oni laki nežni stihovi o spuštanju što skrnave pratioca i jezici koji ih trpe, jer veče se uzdiže, izranja iz tople utrobe u kojoj nekome jeste, a nekome će biti dopušteno sve. Stari džemperi. Desi se, omaškom uzmeš iz ormara, te džemper odavno okraćao i tesan, i boje razdivene u sećanju ožive, tamo gde hodale su sa tobom pre, mnogo pre, bez naslaga sala i katrana, bez kostobolje, tamo u predratnom smehu, u leksikonima što pamte potrage za nesmotrenom rečju, u povestima antičkog življa, ispunjenim receptima za atrofiju carstava i sada mirišu novčanice povučene iz upotrebe zbog nepodnošljivog broja cifara na finoj krvlju plaćenoj hartiji. Prelistaš banknote ponekad, omaškom pomileš vedre mališane na njima i naučnike, zapuštene pesnike, taknete taj hod, tavni stihovi, slavuji, bojemski ispadi, zanosi i huljenja i ovaj kamen zemlje Srbije, padajte braćo, odreda šareni i očuvani, džemperi pri svoje desice, sve tvoje čežnjive povratke upiju stihove što čekaju podesno telo. I sad možda da pređemo možda na neku, ajde, evo ovo je... Evo, Danka je pominjala pesmu Koštica, iz njega Ovaj svet. Koštica, u radosnom letu što postoji tek za tebe, iz krošnje uzletela ptica ispušta košticu. U vazduh će i slučajne kuglice uskoro krenuti stava oce, darovat će hlad i okrepu, dočekivati nova jata, možda onu istu pticu, iste prste. Odneta u voljci, osmjelit će se i njegova semenka da nikne između dve stene ili među vulkama i glasovima devojačkim. Na mlade grane spuštat će se svake godine nova i stara jata. Ispratit ćeš i njihovo slavlje jednog proleća kad u predvečerje kliznu iz zelenila. I tonoćeš u sjaj, prepoznajući krila i sećanja na njima. Siguran da negde već šuma izrasta. Srce. Srce kolibrija zaprema petinu tela te čudesne najmanje ptice. Tako ogromno srce perju koje ga štiti daje ogromne moći. Nesvatljive kao snaga svetlećeg neba da svako srce uzdigne bar na čas i ostavi ga da lebdi naspram drugog srca ili da treperi u njemu. A čovek da ima srce koje bi zauzelo pretežni deo skladno uređenog prostora pod rebrima, toliko da ima srce, da li bi čovek lebdeo i usisavao zlatni prah i zlatica zvezda čije srce nedirnuto treperi, ili Vikidisa u tamu da mrak učini još većim. Most lebdenja možda. Dakle, most lebdenja. Ponekad se i čelična ptica umori i obruši kao igračka. Skonča u talasima ili na stenju u pirinčanom polju desi se. Istraga utvrdi uzrok pada, uzrok slučajnih smrti. Ispostavi se da je vijak na repu letelice bio načet rđom, da taj bezmalo najsitniji deo nije zamenjen. Saznamo tako da je i vijak od presudne važnosti. Svi su delovi sudbinski važni. Da je drugačije, oni ne bi ni postojali ili bi trajali i rđali određeni drugom merom. U čoveka je isto. Celina je u opasnosti kad otraje i najmanji deo. A kad u umu za taj delić, tanka spona primjerice, slabljenja trpljenjem i bolom, telo se obruši, ali ne pada. Lebdi, nošeno silama nemerljivim. Zavodljiva je sloboda u toj moći, toliko da si samom tvorcu učini da je to u stvari presmeli let ka njemu. I možda Dejane, ne znam, ili da završavamo?
Možeš.
Da završavamo, evo još možda jedna, ajte.
Ja ću postavljati pitanje.
E, može, može, da.
Postavljati dva, tri pitanja. Ne znam, ja ću...
Hamoviću ili meni ili Danke?
Vama, vama, ali na izvestan način se možda i nastavlja na tumačenja i vaše i gospodina Hamovića. U smislu, ne znam da li vama smeta ili da li vi smatrate da nije dovoljno zapaženo da u vašem pesništu ne postoji samo taj odnos prema svakodnevici, evo sad ste pročitali pesmu Košnica, nego da vi imate čitav niz pesama iz knjige u knjigu gde imate aluziju ili polaznu tačku od samih nekih knjiga, samih pesnika, na primer Vojislav Ilić, malo ste pročitali u vezi sa Kalafijem, evo Eliota, u Otom Predra imate knjigu koja se zove Podzemodovom romanu. Dakle, da taj deo vašeg pesništva kao da nije zapravo dobro, dovoljno tumačen, ta strana. Da li vam možda smeta kad mi kažu da ste vi jedan suptilni lirski pesnik sa Kodenice? A s druge strane, da li se meni čini pogrešno da su poslednje dve vaše knjige, Otom Predra i Dete, malo poetički različite, slobodnije, možda komunikativnije u odnosu na prethodne. Uh-huh. I pogotovo talas i tako dalje.
Uh-huh. Pa, ovo prvo, mislim, smeta mi, ali mi svi mislimo o nečemu na različite načine. I sad ja verovatno mislim drugačije od nekih ljudi koji su pisali o mojim knjigama, ali ne suštinski, ali da je to uzelo maka, da kažem, to povezivanje sa svakodnevicom, ili obične stvari. Ajde, šta su neobične? Ajde, kako ćemo reći, kažu šta, evo, čemu je popa ili bilo ko šta, druže mi kažem, smrt je smrt, pa ne znam šta. I šta je u ovom životu od suštinske važnosti? Sve. Kao ovaj vijak na repovima. Mislim, tako da meni nema manje običnih ili neobičnih reči koje su izazovne za pesmu, nego, ne mislim reči, nego tema ili motiva, sve je tu, dakle, i sve je a kakav živo živim ja, ne znam o čemu, da sam filozof, ali jesmo i to, i svaki pesnik, što je rekao i Brana Petrović, pesnik i filozof su braća, istovremeno i to, po samoj suštini toga što reze neke reči, pa one prizvedu nekakvu misu i tako dalje, ili tumače. Dakle, ali, pa i razumem, mislim i tumače, vlade i oni ne mogu o svemu tako detaljno, nego su te nekakve oke, pa se ljudi stave tu. I jedno vreme je bilo počelo da se, to mi nije baš ni smetalo ni ovako, znači on nije pesnik ni grada ni sela, kao da je to nešto važno, nego kao male varoš i tako nešto. Već je bilo nekoliko tih, kao neke sredine koje, sad je uopšte, ja vam kada sam prešao u Kraljevo, kad sam počeo radimo u Kraljevo, meni taj grad bio na neki način vrlo inspirativan i svakog jutra i svakom dodiru sa gradu, ti vidiš neke nove elemente u kojima nisi imao vremena, znao sam sve ja to u gradu. Mislim, sad mnogo pišem u Njujorku, ali nisam tamo. Mislim, svako može, ne znam. Pretpostavljam, o Harare, ne znam. I bude mi grad u pesmi, u knjizi negde blizu, polazište za neke, sve sam to mogu da smestim i u sebi. Ali desilo se da sam, dakle, to nevažno, prosto nije uopšte primjer da se tako, ali šta to znači pesnik sela, ali nije u smislu Dobrice Erice, možda on to, nego ljudima je jednostavnije, valjda. Ili, mislim, sad sam napisao tu knjigu negde blizu, pa sam pesnik grada, mislim, nisam više neke male, šta to znači, ne znam, zapuštene varošice, mislim, shvatio sam da tu ima malo i neke lukavosti, čini mi se i podlosti, ali dobro, odbiva ta...
Gluposti.
Pa, moguće, ovaj, ali u nekim konkretnim slučajima mislim da je bilo i neke, nekih... Znate šta, pa mi smo, Nenade, znaš, generacijski bliski, pa nije to uvek... Svako nas je trpeo suptile neke, kako da kažem,
marifetluke. Ja bih istakao kontrargument, da si ti pesnik koji vidi i taj grad i to selo, znači neposredan pesnik. Ovde svi hoće da kažu da nikad nisu kročili u selo, stalo im je da to tako izgleda. I sad je lepo što se pojavila ova pesnikinja Radmila Petrović i to mi je zaista događaj u poeziji. Bez obzira što je neki moj prijatelj ne cene dovoljno i ne vole, što ona to neskriveno govori o poetici sela, današnjeg sela, na koju više niko ne misli. To je dobro za srpski jezik, za srpsku poeziju, izuzetno kao fenomen. Ako tebe, a to je tvoja prednost, ja sam tebe uvek gledao kao nekog hinija našeg, koji ono, koji posjeduje tu kulturu, ali koji ima i oko za to iskustvo za selo, za organsko, za to sve što je, od čega su kao gradski pesnici, kao okreću glavu, što je potpuno neprihvatljivo za mene, pa poezija nam služi da bi mi saznali sve, da bi mogli da ga vidimo, da ga ne vidimo.
A mislim i sam taj dekor, to su kao neka vrsta kulisa gde može da se smesti sada ta promišljena, su mogli da idu u bilo kom pravcu. Ako sam pišao Moreci, da zaključim, ono, sam pisao odjeku koraka na flašniku, batu koraka, ali recimo da sam išao po vodi, isto bi to bilo, pretpostavljam da bi isti dosezi u onoj suštinskoj, kako da kažem, smislenoj noti koja ide dalje. A ovo je samo, mislim sad, piši olovci, ali srži o tome šta nam ona poručuje, ne znam ja, možemo da pišemo ko je proizveo, šta, sve te podatke, ali na kraju ona piše ono što mi želimo. Mislim, i to je point. A sad, koja je tu... kako da kažem, oblan, da usta je to uvijeno, to u meni nije naravno važno. Ali, verovatno, treba i to razotkrivati, ali insistirati na tome. A za ove dve poslednje knjige, mislim da ste u pravu, to ima nekako, možda i malo komunikativnije, a i možda i nije sve, ovo što je Danka govorila još neki ljudi ranije u tekstovima, da je tu sad, ima dosta te, u pravu ste, zasnovena na kulturi, u poslednjoj knjizi je slikarstvo tu, pa ne znam, izazov da se nešto kaže. Ali i to nije moralo biti. Ali bilo je, tako da, tako je. I sad, kad mi neko kaže što je vas sad toliko moralo, pa zato što volim, mislim, morao sam, sad kad bude pisao u muzici, pa Bach nudi to i to, pa ne znam, ovaj nudi to, zato što volim, pa, ali ne znači da, kako da kaže, da se udaljavam od one opet svoje i suštine same poezije, mislim, prosto, mislim, je lepo to što Dragan kaže, poigravati se, meni to, nekako meni to nije ni namera, nego prosto dođe, nema pojma. Kad u nekim periodima dođe, da sad, kad se nagomilaju ta, ajde da kažem, znanja ili saznanja, ili ne znam, pa to čovjek prosto poželi. Ja gledam onog Janušaka, ili tako veš, onaj, šta je on na BBC-u, što ima sjajna na emisiju, onaj čovjek...
Valdemar Janušak.
Da, tako je, Valdemar. Koji ima tako malo i komičan i sve to razara na jedan način koji je onako prijemčiv i zavodljiv do ludila. I sada kako ti da ne voliš to što vam priča? Mislim, prosto, i ti si znao o toj slici nešto, a sad znaš još mnogo više, pa onda, eto ti pesma, mislim, prosto.
Ako mi dozvolite, ja bih da pročitam jednu vašu pesmu koju mnogo volim, a onda bih na osnovu te pesme postavio jedno pitanje. Pesma iz knjige Otopepeda. Godine zanosa i vere. Godine zanosa i vere, kada je izgledalo da pisanje pesama ima isceliteljski smisao, mislio sam da će svet nestati ako se ne okrene poeziji. Meseci, dani, časovi, navršeni oduševljenjem i čistotom, i da sam ih ispunio nečim drugim, bila bi to moja poezija. Kadra da me odvrati od naglosti i lakoće u sticanju, obodri u istrajnosti, zanos i vera. Možda je i nestao svet, kako znam, olinjali agnostik, zna koliko je zavada doneo narodima. neka mu i pustinja, i katarza, i kajanje, poezija. Moje pitanje, imam tu dva pitanja, je da li vam i dalje izgleda da pisanje pesama ima istorijski smisla?
Ba, samo to. Mislim, ili ne znam, poezija u svakom svom obliku. I ovo što mi, a da šta bi drugo, ne znam, svet bi zaista propao, ja mislim. I ovako propada, ali bolje da ne znamo šta je bilo kad ne bi bilo ovog što nam je, što su nam ostavili za ova dva milenijuma i filozofi, i pesnici, i slikari, i još i više. I što mi danas ostavljamo, čime da se trudimo da zanemarimo ono što je oko nas i na neki način, mada nije moguće. I ima tu svakakve bestidnosti. Danas sam bio, prosto da se poklonim tamo, imao sam malo vremena, pa odem po tom najvećem kiosku tamo pred onu školu u ulici Svetozara Markovića i ono drugoj, pa vidim, gledam one fotografije i sad prolaze ljudi onako razdragani, smeju se neke žene, tako srednjih godina, šta. Kao da ništa nije bilo. Mislim, to je strašno. E sad, mislim da je tad zaista trebalo da se stane, da sve propadne. Da sve propadne i da ta deca ne budu žrtve. Čega su one žrtve? One žrtve. I da krenemo da vidimo da ljudi se saberemo. Kako ćemo mi dalje? Šta više? Dakle, gde se može dalje? Mislim, kad nam dete ubija decu, mislim, to je... I sad, poezija tu možda da doprinos. Sad neko je trebalo da, čujem pre neki dan, u vezi sa tim, Nenade, što govoriš o afirmisanosti, ne znam, loših i obrnuto, ide na nekom kanalu, mislim, ne, jedan stalno se reklamira neke pesnike za koje nisam nikad čuo kao genijalno, ide ceo okvir knjige, njen lik i tako, i neki mladić isto izlazi ta, pa čekaj, da kad bi nekog objektivno mnogo vrednog reklamirali kao Radu Petrovića, na primjer. A to bi imalo za neki značaj, znaš, da izlazi, ako trebalo je ljudi, na primjer, ali koliko ima mnogo boljih, koji neće se krstiti nad onim i govoriti o Srbiji na taj način, ne znam, ja poštujem to njeno iskustvo, ali mislim da je malo i hinjeno što bi rekli Hrvati.